Det bare noen få uker igjen av 2025, men det fortsatt mulig å gjøre noen smarte skattegrep før nyttår. Ja, Hallgeir, gratulerer med seriegull for ditt elskede viking.
Hvordan? Og de mørkeblå.
Ja. Ikke du mer sånn brynetype? Jeg trodde du var fra Jerne.
Nei, men det litt, dette litt spennende, sa du. Du kan ta en passer på Bryne, på høghuset til Bryne, som Brynes andre stolthet, nei, tredje stolthet, etter Haaland og Kaisers. Ja. Og så tar du den passeren, og så tar du den 2 mil, kanskje, radius, og da får du, sveiper du med, 1 til 2 mil, sveiper du med de fleste Bryne-supportere. De som da ligger nord, naturlig nok, de heier med viking. Det litt sånn logisk. Det som ikke kanskje like logisk, at de som ligger lenger sør da, enn den 1 til 2 milene sør for Bryne, da bikker det over til viking igjen. Så jeg kommer jo enda lenger sør, 3 mil sør for Bryne, og var da vår viking-supporter siden 1976. Da var jeg 6 år. Faren min holdt alltid med der. Det er kommer sikkert av at Viking også vant vel 4 seriegull på rad på starten av 70-tallet, så jeg ble jo godt vant, kan du si, når jeg var liten pjokk. Og så er det sånn at når du da beveger deg enda lenger sørover, hvis du skal være veldig lokalt forankret, så ligger det også der en grense omtrent ved Flekkefjord. Der det da begynner de gule å infiltrere de mørkeblå, og du blir altså startsupporter, hvis du er der lenger sør. På Moi, så må folk gjerne sende inn til meg, hva gjennomsnittet er der, om det er viking eller start. Jeg tror det er vikingsupporter der også. Så det har litt geografi, men også ikke minst antagelig at viking tross alt var et langt bedre fotballag i en lang periode da, i 60-70-årene, jeg ble født i 1970 da. Men nå har vi jo ventet lenge da, og for å sette et bilde på hvor lenge siden at Viking sist hadde seriegull, altså da hadde jeg langt hår. Så det er så lenge det, og det har vært så savnet, rett og slett.
Men hva med Sandnes Ulf inn i den mixen her?
Neste punkt på agendaen, takk. Sandnes Ulf? Ja. Nei, det går ikke an.
Nei, det får være punktum for fotballdiskusjon, men i hvert fall gratulerer.
Takk.
Det var sånn som det var fryktelig god stemning, og jeg tror du angrer kanskje litt på at du ikke var i Stavanger på den dag, eller?
Ja, jo det. Ja. Det er klart det. Ja da, men.
Får ikke gjort noe med det, men det du får gjort noe med.
Erik Torstvedt var enda lenger vekk, han var i Japan, så jeg i Tokyo, og gikk og sang på vikingsanger over den der verdens mest trafikerte eller folkerike fotgjengovergang i Tokyo.
Som sikkert han en meter høyere enn alle andre der også, så han, mens en fyr som synger rundt på sanger på et språk som er ganske uforståelig i det landet han selv bor i, det må være ganske uforståelig i Japan også, men
definitivt.
Nok om det, la oss snakke om skatt, og skattegrepene du kan gjøre før nyttår for episode. For dere som husker det, så var vi jo innom BSU.
Ja.
Skal vi bare blåse unna BSU først om sist, eller?
Altså, veldig godt dekket, mener jeg, i forrige episode, men altså, det er jo da at hvis du er under 34 år, så kan du få 10% skattefradrag. Hvis du setter ditt innskudd inn på en BSU-konto, boligsparing for ungdom, dette er altså penger som må gå til et boligformål, enten kjøp av bolig, eller nedbetaling av boliglån, eller opppussing, for så vidt. Hvis du skal ha skattefradraget, så må du ha høy nok inntekt for det. Altså, frikortgrense er jo 100 000, så du må i hvert fall tjene mer enn det for å få, eller for å måtte betale skatt, og dermed kunne benytte et skattefradrag. Men som jeg var inne på i den forrige spesialen om BSU, så er likevel gode grunner for at du også skal spare BSU i år med lav inntekt. Så alt i alt en helt super ordning, så prioriter den.
Og scroll deg tilbake til forrige ukes episode, så får du en ganske lang episode om BSU.
Og vi tar denne her episoden såpass tidlig i måneden, fordi at det er jo noen av disse grepene som man trenger litt lengre tid på å kalle det effektuere da, enn andre. Og ikke minst så er det jo i enkelte banker litt lengre tidsfrister for å Ja, for eksempel selge fond eller ta ut penger fra en aksjesparekonto, som gjør at du må faktisk gjøre dette ikke bare 30. eller 29., men kanskje før den 20. desember til og med, for at dette skal bli skattemessig realisert, for eksempel når det gjelder fond. Og jeg så til meg en sånn bank som skrev der at hvis du skal flytte en BSU-konto, nå har ikke det noe skattemessig påvirkning, men hvis du skal flytte en BSU-konto, så må du helst gjøre det før, jeg tror det var 12. desember, noe sånt nå, for at det skal bli behandlet innen nyttår. Det har ikke så mye å si, fordi at det er jo på en måte hva som er innestående på BSU-kontoen, som er det viktige, og ikke minst innskudd. Og når det gjelder akkurat BSU, så hvis du har en BSU-konto allerede i en bank, så vil det nok sannsynligvis være tidsnok å sette inn BSU-innskuddet, hvis det er i din nåværende bank, og du altså ikke skal flytte, sånn cirka 30. Men sjekk fristene som gjelder for din bank og ditt fondselskap når det gjelder hva du skal gjøre opp mot nyttår.
Skal vi se litt på hva man kan gjøre med inntekter da?
Ja,
hva tenker du det viktigste å fokusere på nå før nyttår?
Ja, for de som kanskje er aller yngst da, studenter, skoleelever og andre, så er det jo sånn at frikortgrensa, den gikk jo opp til 100 000 i 2025, ifra 70 000 år før, og det betyr at du har muligheten til å tjene ganske mye penger skattefritt, altså uten å betale skatteavgifter i 2025. Så hvis du ser når du skal for eksempel flytte hjem for jul, eller du bor hjemme og ser at du fortsatt er litt under grensa på 100 000, så er det et incitament, kan du si, til å ta ekstra vakt eller jobbe litt ekstra i desember, fordi dette er penger som du får 100% og ikke må dele med staten.
Men hvis du ikke har noen jobb da, å gå til og ta noen ekstra vakter, har du noen muligheter da?
Ja, og selv om du faktisk også oversteger frikortgrenser på 100 000, så kan du, som jeg har vært inne på før også, motta og tjene penger, skattefrie penger på småjobber. Og den grensen er 6 000 kroner hvert år per oppdrag, hvis dette, og det er et viktig hvis det dreier seg om altså tjenester i private hjem eller hytte. Det gjelder ikke hvis du tar et små oppdrag fra en bedrift eller næringsdrivende. Dette må være altså sånn for privatpersoner, men det kan jo være da måking av snø, det kan være maling, det kan være barnepass typisk, vasking ut til jul, servering i juleselskap, hvis det er private juleselskap, så kan du få skattefrie penger ut av det, selv om altså du er over frikortgrenser. Og husk, selv om altså, det er en større jobb som kanskje egentlig vil koste, eller du kan kreve over 6 000 kroner for, så kan det jo lønne seg å kanskje begynne 2025 og motta da inntil 6 000 kroner skattefritt i år, og så sluttføre jobben neste år og motta da 6 000 kroner inntil det da, skattefritt for 2026 da.
Men det 6 000, det er jo, du kan jo ha flere av disse 6 000 kroners jobbene.
Ja, ikke sant?
Det der, de har vel ikke, skattetaten har vel ikke en konkret grense, men
nei, jeg har jo prøvd å utfordre dem på en konkret maks antall grense. Det jeg har blitt fortalt litt sånn under hånden er vel i hvert fall hvis du har mer enn 10 oppdrag, så beveger du det kanskje litt over grensa, selv om dette står ikke oppskrevet noen plass. Men hvis du har 10, altså du må på en måte ikke lage et så stort rigget så stort system at det nærmer seg ren næringsvirksomhet på småjobber. Men 10 småjobber av 6 000, da tror jeg du skal være home free. Det kan nok være skattefritt, og det er jo tross alt en plass da mellom 0 til 60 000 kroner du kan tjene skattefritt på det hvis du slår sammen disse. Men husk da, de kan ikke overstige 6 000 kroner per småjobb.
Er det noe annet man kan gjøre, kanskje for de som ikke, hvor frikortgrensa kanskje ikke er aktuelt da, hvis du har fulltidsjobb?
På fulltidsjobb, ja. Fordi at hvis du i 2025 passerer denne tre øverste grenser, trinnskatten, som den heter, trinnskatt 3, tror jeg det, nivå 3, før så kalte det seg toppskatten, og så ble det liksom, grønnvasket, men opprinnelig da, så var jo dette en skattegrense for de som tjente veldig godt, ergo toppskatt. Men politikerne de justerte jo ikke den opp like raskt som lønnsvekst i samfunnet. Så der ble denne toppskatten noe som også folk med ganske vanlige inntekter måtte forholde seg til. Og det ikke like populært, så hva gjør en da? En døpedom da. Det trinnskatten. Mye mer nøytralt, mye mer fargeløst. Og trinnskatt nummer 3 da, det en grense på 697.000 kroner. Og hvis du passerer det, hvis du tjener over 697.000 på jobben din, ja, så fyker da skattesatsen på den siste krona du tjener, det som kalles marginalskattesatsen, den fyker opp med nesten 10 prosentpoeng til 43,4%. Så du altså, for den neste krona du, eller for neste hundrelappen da, du tjener over det nivået på 697.150, så betaler du da 43 kroner og 40 øre til staten. Og bikker du 942.400, så øker den med ytterligere 3 prosentpoeng. Så, med andre ord, hvis du for eksempel vet at akkurat i år, så vil jeg tjene over denne grensa, men neste år kanskje vil den synke en del. Kanskje du skal studere, jobbe deltid, eller rett og slett bare ha hatt et ekstra godt år i år. Ja, så kan du jo skyve på enkelte typer lønnsutbetalinger, som for eksempel overtid, bonuser, provisjoner, til etter nyttår. Og det kan altså være lønnsomt hvis du tjener mindre i 2025, men de fleste forhåpentligvis vil jo gå opp i lønn i 2026, så da har ikke dette så mye for seg. Men med andre ord, hvis det sånn at du tjener mindre i 2025, vesentlig mindre i 2025 enn i 2026, så kan det jo være kanskje lønnsomt å ta over noe av din inntekten på neste års skatt. Må bare presisere at du kan ikke, altså du Andreas, du kan ikke gå liksom til Schibsted og si at desemberlønningen, den vil jeg gjerne ha i januar, for den er planlagt, og du utfører jobben, og den er planlagt å få utbetalt i desember. Så det er jo på mer sånn andre inntekter som du måtte ha på jobben du kan kanskje få overført. Og hvis du er i tvil om du er innenfor, altså om det er mulig å overføre dette, så snakk med personalkontoret, og hvis ikke de vet det, chat med skatteetaten.no. En god tjeneste som mange flere bør benytte seg av.
Er det en bot du snakker med, eller er det ekte mennesker?
Det begynner kanskje som en bot. Jeg har ikke oppdatert meg, Halger 2.0 har ikke oppdatert seg på det. Så jeg litt usikker faktisk der, men du kommer ganske raskt inn til Ragnhild, Andreas, Mohammed eller Kjartan som er mennesker, hvis du ikke ønsker å snakke med chatten.
Har en sånn chatbot noensinne svart på et spørsmål du lurer på? Det lurer jeg veldig på. Jeg tviler. Er det noe mer på inntekter vi skal legge til før vi går videre?
Feriepengene da. Det er jo mange som når de har byttet jobb, og kanskje på slutten av året, velger jo da å spørre, kan jeg få utbetalt de feriepengene til ett nyttår. Vanligvis så vil jo da opparbeide feriepenger betales ut i det aller siste lønningsoppgjæret, men hvis jobben godtar det, så den gamle jobben godtar det, så kan du jo for all del avtale at de betales ut et nyttår. Mange gjør det for å spare skatt, tror de. Fordi at da vil ikke trekke skatt av utbetalingen. Men det bare å skyve egentlig skatteregningen foran seg, for du betaler jo skatt av feriepengene dine, men kan si at det siste avregningen blir jo da gjort på skatteoppgjøret. Så ja, det kan være at du likviditetsmessig får litt mer å rytte med da i starten av 2026. Men oppgjørets time, selveste skatteoppgjøret, der vil dette bli avregnet, og du betaler skatt på også feriepengene som du får utbetalt fra din gamle arbeidsgiver. Så det har ikke så mye for seg, men mindre igjen da. Du har en veldig stor forskjell i inntekt på 2025 versus 2026.
Skal vi gå videre til aksjer og fond?
Ja.
Er det noe poeng å sikre noe gevinst før nyttår?
Nei, ikke utgangspunktet. Altså, folk sitter jo med ganske store gevinster de siste 5 årene, så har vi Global Index Fund, som har blitt veldig populære, de har doblet verdien. Og så er det noen som jeg møter, både virtuelt og ute på, i Oslo, eller, altså sier at, ja, men du, jeg har lyst til å selge fondet mitt, og så skal jeg reinvestere gevinsten i det samme fondet for å sikre den gevinsten. Og det har i utgangspunktet ingen som helst mening. Hvis du skal uansett eie fondet i kanskje 10 år, så gir det jo ingen rentefordel. Det gir en rentefordel å gjøre det motsatt da. Å utsette gevinsten og gevinstskatten så lenge som mulig. Det er klart at hvis du derimot går ut og inn av et fond, da må du jo dele gevinsten med staten allerede nå. Så hvis du da tenker at jeg sikrer gevinsten, så vil det jo si at du samtidig, i hvert fall hvis du tar ut pengene fra aksjesparekontoen din, må dele den gevinsten med staten allerede nå. Så pengene blir ikke med videre på ferden. Og uansett da, så kan det være smart å vente med salget over nyttår, hvis det er litt sånn hipp som happ. Da får du nemlig med deg et ekstra år med såkalt skjermingsfradrag, som vil da senke skatten på den effektive beskatningen på gevinsten. Og dette fradraget, det er jo veldig høyt i 2025, som det også var i 2024, på grunn av at man har hatt veldig høy rente. Jeg skal ikke gå inn på hvordan dette teknisk sett beregnes, men det er jo...
Og statskasse veksler, og det er ja, litt sånt, er det ikke?
Det er det.
Du gikk gjennom det en gang her.
Ja, den såkalte normrenta da, som blir beregnet ut av det, men når rentenivået øker, så øker også den såkalte skjermingsrenta, som gir deg høyere skjermingsfradrag. Så du kan med andre ord tjene, i hvert fall skattemessig, noe på å selge 2. januar i plassen for 29. desember.
Gjelder dette hvis du er røde tall på fondene dine?
Skjermingsfradrag virker ikke inn på tap, så du kan gjerne rydde opp i fondene dine allerede før nyttår. Du kan selge dyre fond for eksempel, og plassere de om i billigere indeksfond hvis du har globale fond, eller aksje hvis du har tapt penger på det, for da kan du nemlig trekke fra 37,84% av tapet allerede i skattemeldingen for 2025. Utsetter du salg over nyttår, så må du vente ytterligere 12 måneder på dette fradraget. Men et lite opps her, hvis du eier aksjene eller disse fondene som du har tatt penger på i en aksjesparekonto, så må du faktisk ikke bare ta ut pengene fra kontoen, men du må også avslutte hele kontoen for å få tapsfradraget.
Bra. Er det noe mer innen fond og sånt vi må ta med?
Ja, det er spesielt dette superlurtrikset da, nemlig at du kan få deg skattefri gevinst hvis du har lav inntekt i løpet av 2025. Dette er jo spesielt, men ikke begrenset til studenter eller skoleelever, men det er jo gjerne de som har lav inntekt. Hvis du er 40, 50, 60, jeg har ikke noen aldersgrense dette skattehullet her. Hvis du har lav inntekt et år, for eksempel for at du tar videreutdanning, eller jobber deltid, eller tar fri, reiser rundt på loffen, ja, så er det et smart tidspunkt å rett og slett selge aksjefond og reinvestere pengene. Så i dette tilfellet så kan det faktisk være veldig lurt å ta gevinst, som jeg jo altså frarådet for 5 minutter siden for vanlige fondsparer. Men altså, dette er jo med forutsetning at du har lav inntekt. Altså, du kan jo ha faktisk inntil 108.850 kroner samlet i kapitalinntekter, typisk rente da. Altså, dette tilsvarer det såkalte personfradraget, uten at det utløser skatt hvis du har 0 i inntekt. Hvis det er snakk om gevinst på aksje- eller aksjefond, så er fribeløpet her litt mindre, 63 000 kroner, men uansett betydelig, og du sparer dermed inntil nesten 24 000 kroner i skatt på å faktisk selge fondet i løpet av det året der du har 0 inntekt. Hvis lønnsinntekten da høyere, slapp av, det betyr bare at muligheten for skattefrie gevinster synker, altså fribeløpet, hvis man kaller det det, det synker. Så tjener du for eksempel 60 000 i 2025, så kan du likevel ha skattefrie aksjegevinster. Den grensa går da på inntil 44 300 kroner. Og så synker det fribeløpet helt til du bikker 200 550 i årsinntekt. Tjener du mer, så får du full skatt på alle kapitalinntekter, akkurat som folk som har en normal inntekt. Så da er ikke dette skattehullet der lenger. Så det er først og fremst for de som tjener altså under 200 000 i inntekt i 2025.
Men du, Hallgeir, er det for sent å melde flytting til Schweiz?
Det er et godt spørsmål.
Ja.
Det,
hva er saksbehandlingstida i folkeregisteret om dagen?
Det er vel du selv som melder dette inn. Hei, hei, Oskar Westerlin. Det er jo basert på, hva heter det for noe, tillit da. At, og jeg tror ikke det er noe saksbehandling i så måte. Jeg vil anta at i Folkeregisteret, når du melder deg inn, så melder den flyttingen inn, så skjer dette samme dag. Men her er det bare antagelsen som...
Det er kanskje litt tull hvis du gjør det på tull, på en måte. Hvis du må melde flytting tilbake igjen til Norge.
Da kan det kanskje
ha litt... Hei, Oskar Westerlin igjen, hei til deg.
Ja.
Men da, den hva skal observante lytter har nå kanskje skjønt at vi har byttet, vi har skiftet fra fond og aksjer og den type ting til nemlig formuesskatt.
Ja.
Denne forhatte skatten blant så veldig mange som kun drar inn 30 milliarder i året, var det? 40?
Ja, 35 eller noe sånt nå.
En kime til mye vondt.
Absolutt. Og ramme en femtedel vel av skattytterne som betaler formuesskatt. Og det er et vanlig spørsmål jeg får rett før nyttår. Hei, hei. Jeg spør for en venn av meg. Er det noe poeng å ta ut pengene fra banken i cash og ta de med hjem? Spare ikke formuesskatt på det beløpet som jeg tar ut. Nå er det jo i for seg også blitt mer vanskelig å gjøre det rent sånn i praksis, men uansett da. Du sparer ingen verdens ting i formuesskatt på å gjøre dette. Og bare for å ta det, altså formuesskatten, den slår jo inn hvis du har over 1,76 millioner i såkalt skattemessig nettoformue. Altså dine eiendeler minus gjeld. De skattemessige eiendelene dine. Og så blir det 3,52 millioner for ektepar, for de kan slå sammen det fribeløpet, selv om det meste av formuen kanskje bare tilhører den ene parten. Og nei, du kan ikke ta ut pengene fra banken rett før nyttår og sette de tilbake igjen 2. januar, fordi at det er greit, saldoen på bankkontoen din, som banken rapporterer inn, den synker. Men pengene forsvinner ikke sånn sett. Det er fortsatt del av den formue, og det står jo en post for kontante i skattemeldingen, så da skal de pengene føres opp til det. Og hvis du er mer kreativ og kanskje låner i anførselstegn pengene til en venn, eller noen i familien, eller andre, ja, så skal de da stå på fordring på din skattemelding. Og som et lån på den som får og mottar pengene. Står det null der, og du lyger om dette, så kan du jo i verste fall risikere straffeskatt.
Men er det noe du kan gjøre da,
ja,
for å få ut det? Når det å putte det i madrassen er et dårlig alternativ, og det å flytte til Schweiz er jo litt voldsomt kanskje?
Ja, du kan bare se i heimen din. Altså, de du bor sammen med, de yngste, de betaler jo ikke formuesskatt som regel. Men du gjør det kanskje, eller besteforeldrene gjør det muligens. Så hvis dere uansett hadde tenkt å gi forskudd på arv, ja, så kan det være lurt å gjøre det før årsskiftet. Gir du bort 500 000 kroner, ja, så sparer du 5 000 kroner i formuesskatt. Så fremt du altså over denne formuesgrensen på 1,76 millioner i netto skattemessig formue, men under 20 millioner som er et annet terskelnivå her. Men husk at ungene må være fylt 17 år, eller så lignes formuen deres sammen med foreldrene sine, og vær også klar over at hvis du fører veldig store midler til ungene, så risikerer de stipendkutt i lånekassen hvis deres skattemessige nettoformue overstiger 511.220. Så med andre ord, det ikke sikkert at de får formuesskatt, at de får formuesskatt av dette, men det kan være at de risikerer stipendkutt, så der må du se litt på.
Så du vil ikke anbefale det, veldig mange gjorde en periode her, noen da, var å laste opp med ungene sine, eller i hvert fall ofte døtrene sine, med en hev med B-aksjer, og sette dem på flyt til Schweiz. Så satt de igjen med en A-aksje med full kontroll, og så alle penger var i Schweiz. Det en mulighet?
Ja, det jo I tilfelle for sparformuesskatt versjon 2.0, som vi skal ha innenfor en svært godt betalt betalingsmur, typ sånn 500 000, så kommer de inn og får de tipsene for all del.
Men det noe annet da? Det man kan gjøre det, som kanskje litt mindre, skal vi la Schweiz levere i fred? Ja. Skal jeg lover ikke nevne Schweiz eneste gang til?
Altså for Ola Kari Norman, de sparer i aksjefond. Og hvis du har lyst å begynne eller øke sparingen, kanskje rett og slett, for eksempel du får halv skatt eller halv skattetrekk da, på pengene I utbetalt I desember, sitt igjen med greit overskudd selv om julegavene kjøpt inn, ja, så kan det være smart å gjøre det innskuddet før nyttår. Fordi aksjefond, de har 20% skatterabatt når formuesskatten fastsettes. Så har du for eksempel 200 000 I banken og setter de I aksje eller aksjefond før nyttår, ja, så minsker din skattemessige formue med 40 000 kroner, altså versus å ha det I banken, fordi du får altså 20% skatterabatt, så da, I stedet for at det står 200 000 I banken, så står det altså 160 000 I aksjefond I skattemeldingen di, selv om verdien reelt sett 200 000. Og ved det grepet så sparer du, ja, ikke mye da, men du sparer 400 kroner I formuesskatt på gjerdet rett før nyttårsrakettene
penger det også, har av. Penger det også?
Penger det. Og I tillegg så får du jo skjermingsfradrag på kjøpet, som vi inne på. Hvis du gjør det kjøp og eier disse fondene eller aksjene over nyttår. Og så må jeg presisere, du bør jo aldri kjøpe fond, egentlig, av kun skattemessige årsaker, I og med at også dette jo ikke veldig store summer vi snakker om. Men hvis det hipp som happ, om du skal gjøre det før litt nyttår, så vil det absolutt være å kanskje anbefale å gjøre det før nyttår. Med mindre, for eksempel, Kina skulle finne på å invadere Taiwan da, rett etterpå.
Ja, men de har jo ikke sånn eget nyttår, ikke det litt sånn senere?
Det sant.
Kanskje de tar til sitt eget nyttår I stedet for vår nyttår?
Ja, vil det.
Det noe annet innenfor her på, vi skal snakke om?
Ja, arveavgiften da. Men der må du ikke gå I villfarelse, min venn. Den ble jo avskaffet for 11 år siden av Erna Solbergs regjering. Og så har vi fått ny regjering.
Har vi det?
Se hvor lenge det varer si. Men de er jo ikke, altså Arbeiderpartiet jo ikke like kritisk til avgiften, og vet jo godt at den veldig upopulær I befolkningen, og vet enda bedre at det mye vanskeligere å gjeninnføre avgifter enn å beholde eller avvikle de, spesielt hvis det en upopulært avgift. Så risikoen veldig, veldig lav for et comeback for denne avgiften, men vi kan jo ikke akkurat fullstendig avfeie den, så det kan du forsovet også ha I bakhodet når du altså planlegger overføring av eiendom og andre verdier nå.
Skal vi flytte en tur til fjells? Det jo, jeg leste en sak et eller annet sted, det tror jeg på selveste norsk rikskringkastning, nrk.no, at det alle muligheter åpne. Det kan bli 10 grader og regn her på Østland, det kan bli 20 minus og snø på julaften. Ja. Nede på Rogaland det vel regn, det er jo sånn det været vi har hatt noen siste
uker. Det blød jul, ikke noe hvit jul, det har aldri vært hvit jul.
Nei, våt jul.
Blaud jul.
Blaud jul, ja.
Men, det spesielt blaud nå på søndag.
Men dere kan jo dra til Sirdal på en måte. Der det jo sannsynligheten for hvit jul ganske mye større.
Ja, det den. Og det søger du opp. Du kommer dess mer pittoresk blir og julen sånn sett. Så,
vi så gode, Holger.
Ja, fantastisk. Men hvis du ikke selv vil dra dit, så det kanskje noen andre som har lyst til å bruke hytta di. Og da husk at du kan altså motta inntil 15 000 skattefritt hvert år I leieinntekter fra fritidseiendom. Så hvorfor ikke leie ut hytta I jul eller før nyttår? Så med andre ord, dette gjelder for 15 000 kroner per hytte. Hvis du ikke har brukt opp kvota, så det fortsatt litt tid.
Ja, og så det vel ikke 100% fra 15.000 den første krona etter, eller? Du har litt, så det er god butikk, rett og slett. Vi kan jo svinge innom litt pensjonsgrep også. Det noe man kan gjøre I sånne hyrten og styrten her nå? Før ja da,
det IPS, individuell pensjonssparing. Der har vi hatt egne IPS-spesial, så spol gjerne tilbake i podcastspilleren for å høre litt mer om det, men kort fortalt, du kan sette inn inntil 15 000 kroner årlig. Det gir deg 22% skattefradrag, altså 3300 som du får tilbake fra staten. Og til forskjell fra BSU-fradraget, så det sånn at du må tilbakebetale det fradraget når du blir pensjonist. Men tross alt, du har jo disse pengene da i kanskje 10, 20, 30, 40 år, og vil da få en avkastning på det fradraget. Så selv om du må tilbakebetale det, så mener jeg at det et lønnsom spareordning. I tillegg så får du lavere beskatning på eventuelle gevinster du har på aksjefond I denne spareordningen, fordi at de pengene som du setter inn på IPS, de kan du jo gå videre til for eksempel et aksjefond. Og så fritar du jo det beløpet for formuesskatt. Så det spesielt attraktivt for formuene. Det har en del andre fordeler som gjør at det attraktivt for veldig mange, spesielt kanskje også næringsdrivende som ikke har egen som kanskje ikke har en egen pensjonsordning. Så bruk gjerne det, men husk da at de pengene bundne til det blir minst 62 år. Du kan ikke røre de før den tid, så vær sikker på at du ikke trenger det til noe boligkjøp eller på andre måter. Og husk også, neste år så blir ordningen enda bedre, øker til 25 000 I makskvote fra 2026.
Du nevnte næringsdrivende, som det noe de kan gjøre?
Ja, definitivt. De kan både spare IPS, men I tillegg har de muligheten svært god pensjonsordning. De har jo ikke en arbeidsgiver som sparer nødvendigvis for de. De må spare eller bruke sin egen pensjonsordning, og den heter et pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende, og da kan du få opp til 50% skattefradrag. Fordi at det du setter inn på den ordningen reduserer din bruttoinntekt, så du slipper å betale skatt av rett og slett det beløpet som denne ordningen reduserer inntekten med. Og du kan spare inntil 7% av din personinntekt mellom, eller opp til 12G, og det jo vel 1,5 mil, tror jeg. Og du får da fradrag for hele sparebeløpet i inntekta di. I tillegg så dette fritatt for formuesskatt. Så det sånn at den ordningen klart best for deg som tjener over 7,1G, som rundt 924 000. Da mener jeg at dette no-brainer. Det bør du bare gjøre. Og grunnen til at grensa ligger der, det at 7,1G, eller 924 000, taket for opptjening I folketrygden. Så teknisk sett, altså, hvis du tjener mindre enn 924 000, og sparer I denne pensjonsordningen, så fører jo egentlig dette skattefradraget til at din pensjonsgivende inntekt I folketrygden også går ned. Så på en måte så du får med den ene hånda, altså får fradrag med den ene hånda, og så må du gi vekk litt pensjonsopptjening med den andre. Så der altså mellom 6G og 7,1G, hvis du tjener der, så litt sånn hip som happ om du velger dette eller ikke. Og tjener du under 6G, som ca. 781 000, så bør du nok droppe ordningen helt og heller spare privat, fordi at da går du også ned på grunnlaget for sykepenger og uføregrunnlaget ditt da. Så sparer du, eller unnskyld, tjener du under 781 000, så det ikke sikkert at dette lønnsomt for deg. Ta gjerne kontakt med banken eller livselskapet ditt, så får du en grunnigere gjennomgang av dette. Vil du ha fradraget for 2025-skatten, så behøver du ikke forta deg. Du får nemlig fradrag for 2025, så lenge premien for innskuddspensjonen, altså innskuddet, betalt før 31. mars 2026. Og det henger sammen med at du skal vite omtrent hvor mye du har tjent I løpet av 2025.
Bra, nå skal vi straks runde av, men vi har kanskje plass til et par små tips ja. Til. Siste, litt sånn for spesielt interesserte kanskje.
Ja.
Har du startet en startup I år, Hager?
Det har jeg.
Har du?
Ikke, nei, I år, nei. Nei, for lenge siden. Eller for noen år siden. Så jeg får ikke dette skattefaget, det får jeg ikke heller. Som, men hvis du har kjøpt aksjer I et opp, statsselskap, så kan du ofte trekke fra den investeringen på skatten, og det gir deg 22% fradrag I 2025. Om dette selskapet går dårlig, og du får tap eller du går konk, så får du også 22%, eller du får ikke 22%, du får inntil 37,84% fradrag på tapet senere, så alt I alt så gir jo dette ganske høyt fradrag for startup-selskapet. Og avhengig av hvor mye innskudd du har, du kan jo få fradrag for innskudd på inntil 1 million, så kan du slanke skatten med mellom 6600 kroner og 220 000 kroner faktisk. Fordi at innskuddet må vel være over 30 000, men inntil 1 million. Og så det noen krav her knyttet til blant annet, altså det kan ikke være et selskap som straks etter på selges, eksempelvis, og det har også noen andre krav. Så google gjerne fradrag for oppstartsselskap, så kommer du inn på Skatteetaten sin kravspekk på det. Ganske fin opplisting der. Så det kan jo være, det er for så litt sånn et smalere fradrag, og så har du et veldig bredt fradrag til slutt, og det nemlig gaver til frivillige organisasjoner. Hvis du gir minst 500 kroner per organisasjon I løpet av 2025, så får du fradrag for dette. Det 22% du får tilbake på skatten fra staten, og så gjelder en maksgrense på 25 000 kroner. Så du kan ikke gi, hvis du gir over det beløpet, så får du ikke fradrag for det overskytende. Men det veldig viktig, hvis du skal ha dette fradraget, eller at det skal bli innberettet som fradrag av organisasjonen, så det veldig viktig at mottaker da kjenner til ditt fødselsnummer.
Bra, da tenker jeg vi setter strek for denne skattegrepen før nyttår spesial. Vi tilbake igjen over helgen på tirsdag med en spørsmål- og svar-episode. Den får du kun på Podme, og så vi tilbake igjen her på alle mulige plattformer neste torsdag. Takk for at du hørte på.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.